Dragii mei, aș dori ca astăzi, cu 2 zile înainte de sărbătoare, să avem o meditație asupra unui obiect foarte important. Obiect, punem în paranteză. Și oare care ar putea fi obiectul acesta atât de important? E o întrebare. Adesea ni se întâmplă că primim daruri. Și darurile astea, cele mai multe, pare că sunt foarte apreciate la un moment dat. Uneori ne facem că sunt foarte apreciate atunci ca să dăm o impresie că să se simtă bine și așa, alteori chiar ni se par foarte necesare, dar ce se întâmplă este că trece un timp și uităm. Pierdem cu alte lucruri, uităm de darul respectiv, ba uităm și cine ni l-a dat, ba nici nu mai știm dacă ni-a dat ceva și la un moment dat ne aducem aminte, vai, a fost un moment în viața mea când cineva mi-a dat ceva. Ei bine, mi-a prins. Ei, acum se pune problema în relația noastră cu Dumnezeu. Am primit ceva? Da. Am primit. Am primit un dar. Care e cel mai mare dar?
Domnul Iisus.
Domnul nostru Iisus este cel mai mare dar. Pare cum stau sentimentele noastre în relația noastră cu Dumnezeu și cu acest dar. Dacă acest dar îl punem oriunde și lăsăm să stea, să se pună praful, dispare și culoarea lui, dispare și valoarea lui. Și interesul nostru se canalizează spre alte lucruri. Oare este bine acesta? Nu trebuie să fie așa, fraților, zice Apostolul Pavel, da? Nu trebuie, Apostolul Iacov, nu trebuie să fie așa. Ei, chiar asta aș vrea astăzi să discutăm. Și dacă stăm și ne gândim, orice ne-ar da cineva și oricât ne dă Dumnezeu, totul este datorită acestui dar minunat, Domnul nostru Iisus, prețul de răscumpărare. Oare cum? Cum suntem noi față de Dumnezeu și față de acest dar? Aprecierea darului înseamnă respect față de dătător, da? Lipsa de apreciere a darului, ce este? Lipsa de respect față de dătător. Și acum, nu se poate. Eu nu pot fi așa. Eu am respect. Respectul este măsura în care ne uităm la acel dar, în care grijim de acel dar, în care îl păstrăm acel dar. Cât de des îl luăm în considerare, cât de des apreciem valoarea lui, cât de des ne folosim de el. Fără îndoială, formal ne folosim de Domnul Iisus la fiecare rugăciune, la fiecare discuție. Dar oare, în fapt, este aceasta în viața noastră? Și aș vrea să mă opresc la un gând pe care îl găsim în Ioan capitolul 14. De atâta vreme sunt cu voi, Filipe, și nu mă cunoști, ne-am gândit vreodată, poate să ne zică cineva, poate să ne zică Domnul și nouă, de atâtea vreme sunt cu voi și nu mă cunoști, oare suntem noi în situația asta să nu cunoaștem exact valoarea darului? Este normal, dragii mei, dacă noi ne dăm seama de valoarea lui, este normal să-l marginalizăm, să-l pierdem din vedere. Și atunci ce înseamnă? Înseamnă că avem nevoie de o cunoștință continuă. Și ce înseamnă aceasta? Un studiu continuu Pentru că un dar poate să fie acolo și la un moment dat să știi să-l folosești. Și după aia să zici, da, păi acum nu mai am ce face cu el. Dar de fapt nu ai ce face cu el pentru că tu nu știi toate modalitățile în care se folosește respectivul. Și acum, sigur că se pune problema. Știm noi modalitățile, de fapt, ce a vrut să spună Domnul. Spunea de modalitățile în care Domnul este folositor în viața de credință. De atâta vreme cu voi și nu mă cunoști, dragii mei, Apostolul Pavel spunea, ce spunea el? Și să-l cunosc pe el și puterea învierii lui. Dar Apostolul Pavel nu cunoștea pe Domnul? Păi da, i s-a descoperit în drum spre Emaus. Zice Apostolul Pavel, fraților, ce nisă, nu se poate spune acum, nu-i momentul. Și totuși zice în epistola asta, și să-l cunosc pe el și puterea. Ba zice, păi chiar de-am cunoscut pe Hristos în felul lumii. Acum nu-l mai cunoaștem așa. Iată, dragii mei, frați și surori, iată, această cunoaștere continuă descoperă modalități de uzanță sau de a folosi darul lui Dumnezeu, Hristos, Domnul nostru. Deci, să nu uităm, dacă faptul de a fi primiți în Tatăl se datorează Domnului Iisus și lucrării de mântuire săvârșite, acceptarea noastră la Tatăl este menținută în baza acestui preț de răscumpărare. Înțelegeți-mă aceasta, da? Este menținută. Deci nu, să nu cumva să pierdem aceasta din vedere. Există o acceptare inițială și există o lucrare de menținere a acceptării. La ce se rezumă aceasta, dragii mei frați? Aceasta se rezumă la a trăi o viață despărțită de păcat. A nu practica păcatul, ci a practica dreptatea. Aceasta este o cerință dreaptă din partea lui Dumnezeu. Deci, avem darul lui Dumnezeu pus deoparte pentru noi atâta vreme cât nu practicăm păcatul. Nu ne coborâm la aceasta. Dar nu este atât numai. Deci nu. Nu numai acceptarea inițială, nu numai faptul că mai există ceva. Haideți să ne uităm la un cuvânt Apostol Pavel din Coloseni. Știți ce zice Apostol Pavel în Coloseni? Știți dacă vă amintesc, în 2:10. Voi aveți totul de plin în El care este capul oricărei domnii și stăpâniri. Voi aveți totul de plin în El. Dragii mei, avem noi totul de plin în El. Aici este o problemă. Și știți care este problema? Că acest de plin nu îl realizăm în totalitate. Și adesea acest de plin se minimalizează, devine, da, dar nu și acolo. Nu și acolo lucrează Dumnezeu. Nu și aici. Începem să ne îndoim. Nu, dragii mei. Cuvântul Apostol Pavel ne exprimă un adevăr 100%. Noi avem totul de plin în Domnul Iisus. Problema este să reușim acea cunoaștere a felului în care Domnul este totul pentru noi. Oare cât am reușit? Să ne întrebăm. Cred că această întrebare este de maximă importanță în preajma sărbătorilor. Cât am reușit eu să mă folosesc de Domnul? Tatăl mi-a pus pe Domnul la dispoziția mea, să mă folosesc în toate de El. Cât am reușit eu? Și aceasta, spunea Domnul, Filipe, de atâta vreme sunt cu voi și nu mă. Dar ce trebuia să cunoască și ce ar trebui să cunoaștem noi despre Domnul? Aș vrea să amintesc ceva. O cunoaștere deplină a Domnului nu poate fi realizată în afara Scripturii. Nu se poate. Asta este clar și asta cred că sunteți siguri. Dar nu se poate nici în afara cuvântului Scripturii. Adică, una, trebuie să căutăm informația numai în Scriptură sau prin Scriptură și prin canalele care ne ajută Dumnezeu, și apoi trebuie să trăim Scriptura ca să putem înțelege. Și aș vrea să facem, să parcurgem un drum. Un drum care are menirea să ne ajute să cunoaștem pe Domnul. Așa cum spune Apostol Pavel. Cu toții știm cine a fost Domnul, da? Cine a fost Domnul? Fiul lui Dumnezeu. Au altă expresie scripturală? Logosul. O altă?
Alfa și Omega.
Alfa și Omega, da.
Fiul omului.
Da? Prima lucrare a Tatălui? Domnul m-a făcut cea din tâi? Lucrarea lui. Să ne uităm în Proverbe, capitolul 8. Dragii mei, cea din tâi lucrare a lui Dumnezeu a fost Domnul Iisus. Dar de ce a făcut Domnul, Tatăl pe Domnul Iisus? Interesant este, ne putem da seama din ceea ce a făcut. Ce a făcut Dumnezeu apoi cu această lucrare. L-a pus să fie mijlocul de creiere. Și tot ce s-a creat, spunea Tatăl, s-a făcut pe el, dar ce a fost? Rezultatul a fost? A fost bun. A fost o seară și apoi o dimineață, ziua, și Dumnezeu a văzut că a fost bun. Tot ce a făcut, a fost bun. Mare binecuvântare să putem înțelege aceasta. Tot ce a făcut Domnul a fost bun în ochii Tatălui. Dar haideți să ne uităm puțin în Proverbe. În Proverbe, în capitolul 8, găsim câteva lucruri minunate și aș vrea doar să ne oprim la un aspect. Când nu era încă nici pământul, nici câmpile, nici cea din tâi făptură, fărâmă din pulberea lumii, când a întocmit Domnul cerurile, eu eram de față, 26-27, când a tras zarea pe fața adâncului, când a pironit norii sus, și ce zice mai departe? Eu eram meșterul lui, la lucru lângă el, eu eram și în toate zilele eram desfătarea lui. Cine a fost Domnul? Desfătarea Tatălui, dragii mei. Reținem aceasta, dar nu o desfătare pasivă, o desfătare în lucrare. Tot ce a făcut Domnul a fost spre slava Tatălui și era desfătarea Tatălui în Domnul. Meșterul lui, dar un meșter care îl desfăta prin lucrările care, minunat, minunat lucru. Să nu uităm, desfătarea Tatălui a fost Domnul. Bun. Și din acest ansamblu în care se lucra, potrivit planului lui Dumnezeu, mai avem o încrâmpei. În Iov 38. Cine i-a hotărât măsurile, știi, cu 5, 38 cu 5? Sau cine a întins frânghia de măsurat peste el? Pe ce sunt sprijinite temeliile lui? Sau cine i-a pus piatra din capul unghiului? Atunci când stelele dimineții îi zbucneau în cântări de veselie și când toți fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de veselie. Ce era când meșterul își punea toată iscusința în lucrarea Tatălui? Toate stelele izbucneau în strigăte de veselie. Priviți această origine și acest comportament a Domnului. Domnul desfătarea Tatălui. Și acum, haideți să prindem încă un aspect din Proverbe, capitolul 8. Această desfătare a Tatălui încotro se înclina. Frumos zice. Jucând neîncetat înaintea lui, jucând pe rotogolul pământului său și găsindu-mi plăcerea în fiii oamenilor. Desfătarea Tatălui era în acțiunea aceasta a fiului, care era concentrată pe capodopera creațiunii dumnezeiești. Observați cum ne prinde pe noi acolo. Desfătarea Tatălui în Domnul era prin plăcerea Domnului pe care și-o găsea în fiii oamenii. Nu știu dacă m-ați înțeles, mie mi s-a părut extraordinar acest lucru. Și acesta era înainte de a veni Domnul pe pământ. Dar acest puternic, ce zice Apostolul Ioan? El era, la început era cuvântul, cuvântul era la Dumnezeu și el era cuvântul era un Dumnezeu, un puternic. Ce a mai făcut acesta? A făcut multe. Făcut multe. A mers la Avram și unde a mai mers? Să nu ne oprim prea mult, numai să vedem. A discutat cu Avram, cu astea multe lucruri. Haideți să ne oprim la încă două aspecte. În Daniel, capitolul 10 și 12. Nu vom citi, dar veți uita. Acolo Daniel și-a pus mintea să caute pe Dumnezeu și cu post și cu rugăciune. Și Dumnezeu a primit rugăciunile lui, da? S-au încurcat lucrurile. Cineva a încurcat programul dumnezeiesc. Cine a fost ăla? Împăratul Persiei și a Mediei. Și cineva a venit în ajutor. Cine a venit în ajutor? Mihail, ocrotitorul copiilor tăi. Că numai ăsta m-a ajutat și am putut veni la tine. Haideți să ne uităm, dacă nu vă amintiți. Mare lucru. În programul lui Dumnezeu, cel ce susține acest plan este Mihail, cel asemenea lui Dumnezeu. Iată ce zice în Daniel, capitolul 10. Dar căpetenia împăratului cu 13, Persiei, mi-a stat împotrivă 21 de zile. Însă iată că Mihail, una din căpetenile cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor și am ieșit biruitor acolo, lângă împărații Persiei. Iar în versul 21, dar vreau să-ți fac cunoscut ce este scris în Cartea Adevărului. Nimeni nu mă ajută împotriva acestora, afară de voievodul vostru Mihail. Voievodul vostru Mihail. Voievodul celor scump și prea iubit, îi zice lui Daniel, era Mihail. Și acesta a venit, iată, cu alte cuvinte, vedem activitatea Domnului înainte de a veni pe pământ. Bun. Ce se mai spune despre Mihail? Iuda, versul 9. Ce zice? Arhanghelul Mihail, când se certa cu Satana pentru trupul lui Moise, nu mergem acolo, vă veți uita. Nu îndrăzni să aducă nicio judecată asupra lui decât să te mustre Domnul. O altă oglindire a caracterului Domnului. Nimic ce să facă oarecare stricare a ordinii dumnezeiești. Numai să te mustre sau să te certe, Domnul, să te certe. El era în apărarea cauzei lui Dumnezeu. Acesta era Domnul. Și acum mergem la al doilea pas. Să știți că dacă n-am ști acestea, am fi mai săraci. Dacă n-am ști implicarea Domnului înainte de programul pământesc în planul lui Dumnezeu. Dar dacă îl știm, atunci venim la acest punct și zicem, nu putea altfel Domnul. Păi cum, acela care era desfătarea lui, Tatăl avea desfătarea în Domnul. Cum putea să trimită pe altcineva? Dacă acesta în toate împrejurările s-a arătat gata să facă voia lui Dumnezeu. Nu se putea. Și atunci era clar că alegerea lui în această îl impunea prin comportamentul lui. Contrar cu gândul lui Satan, gândul Domnului a fost să-i producă o desfătare tatălui. Și aceasta i-a produs-o. Dar Domnul vine pe pământ și iar trebuie să ne gândim la învățăturile aceste despre cină. În tot ceea ce a avut de realizat, ascultare 100%, punctuală, rezultate fără nici o pată. Și acum era, zic eu, foarte normal gândul tatălui. Numai această creatură poate fi cea care să oferă o garanție proiectului meu. Numai această creatură poate fi cel care poate sta înaintea unora mai mulți care trebuie să meargă după el și să fie un model. Când îți alegi un model, îl alegi să merite să fie model. Și tatăl bine l-a ales. Și atunci a zis, este normal să-i dau această ocazie, dar Apocalipsa ce ne spune? Numai că i-a dat ocazie, dar s-a făcut întrebarea. Cine este vrednic să ia cartea și să-i rupă pecețile? Și nu s-o afla nimeni. Deci iată, dragii mei, să observăm, n-a fost cumva o îngrădire. Oricine vrea, poate să meargă. Dar nimeni nu putea să aleagă această cale. De ce? N-avea această comuniune cu Tatăl. N-avea această siguranță. N-avea această trăire și această apropiere de Tatăl. Dar Domnul, când a văzut pasul acesta, ce a zis? Iată-mă, în sulul cărții este scris de pe mine. Eu vreau să fac voia ta. Până acum am făcut voia ta și am fost desfătarea ta. Și acum vreau să fac voia ta. Ce normal ni se pare s-a întâmplat și aceasta. Și Domnul vine pe pământ să facă voia lui Dumnezeu. Și știți ce zice Apostolul Pavel? Capitolul 10 din Evrei. Prin această voie am fost sfințiți și anume prin jertfirea trupului său. Ce era voia lui Dumnezeu? Jertfirea trupului său, dar o jertfire ce implica o ascultare deplină de Dumnezeu în condiții noi. Condiții noi, dragii mei, până acum totul a fost la dispoziția acestei prim creaturi dumnezești, dar acum nu mai este așa. Acum el trebuie să vină în condiții neprielnice și să se impună în acest cadru. Și totuși n-a fost greu. N-a fost greu să accepte, n-a fost greu să se apuce de muncă. Și cum îl cunoaștem noi pe Domnul? Aș vrea să spun că mi se pare demn să reținem. Să nu ne îngrămădim când ni se oferă ceva. Domnul, nu, cum s-a pus problema să-și sară aici? Nu. Ioan plângea, zice în Apocalipsa. Am plâns mult, că nu s-o găsit nimeni. Și Domnul, din umilință, dacă cumva și alte făpturi gândesc ca mine, nu e nicio problemă. dar nu se găsește. Și când o văzut și o constatat că timpul este suficient, a apărut în această lucrare. Acesta este un tip sau o formă în care semănăm cu Domnul. Dacă nu ne îngrămădim la favor, nu ne îngrămădim, deși credem că orice ascultare este favoare, dar să avem această rezonabilitate, de a lăsa pe alții, dacă vreau. Dar, dacă timpul o cere, să intrăm în această lucrare. Și Domnul apare pe pământ. Și ce a lucrat Domnul? Lucrarea mea este să fac, mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis. Și să săvârșesc lucrările lui. Apostolul Pavel zice că va veni a doua oară, dar nu în vederea păcatului, ci ca să aducă mântuire celor ce așteaptă. Este clar că că Domnul știe clar că prima lui venire este în vederea păcatului pentru a face răscumpărarea, nu? Plătirea prețului. Este clar aceasta. Acum se pune problema. Domnul a venit să facă această lucrare. În ce constă această lucrare? În a se aduce ca jertfă lui Dumnezeu în urma unei ascultări de plin. Ce a însemnat pentru Domnul ascultarea? Ce a însemnat pentru Domnul ascultarea? Haideți să ne uităm în Scriptură. Filipeni, capitolul 2 și versul, începem de la 5. Și numai să vedeți cum zice apostolul, să aveți în voi gândul acesta care era în Hristos Iisus. Deja ne implică și pe noi. Și apoi ne spune ce avea Domnul. El măcar că a avut chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Iată că în totul el s-a dovedit subordonat, supus Domnului. Și mai departe, și s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Iată, dragii mei, ce l-a condus pe Domnul la moarte? Ascultarea. Ce l-a ajutat în această ascultare? Smerenia. Două elemente esențiale. Ascultarea l-a condus la moarte și smerenia a fost ajutorul în această ascultare. Niciodată nu i s-a părut, asta e prea de tot, pe asta nu. Și când era în Ghețimane, ce a zis? Doamne, dacă, la tine toate scupuri, dar nu voia mea, ci a ta. Această smerenie l-a dus până acolo și faptul acesta a dus din partea lui Dumnezeu aprobarea spunând, de aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domn. Domnul a avut de săvârșit o lucrare și lucrarea a constat în a rămâne ascultător și a îndeplini cerința Tatălui până la moarte. Apostol Pavel ne ajută să înțelegem de ce subordonare, de ce ascultare, de ce smerenie. Și știți cuvintele Apostolului Pavel din Evrei, care ne spune, ce ne spune el? Evrei, capitolul 2, zice, se cuvenea în adevăr ca acela pentru care și prin care sunt toate lucrurile și care voia să ducă pe mulți fii la slavă, să desăvârșească prin suferință pe căpătenia mântuirii lor. De ce a fost necesară aceasta? Aceasta săvârșea desăvârșirea. O făcea de plină, făcea acceptabilă poziția Domnului înaintea Tatălui prin această credincioșie în condiții neprielnice. Și prin faptul acesta, ce s-a întâmplat? Haideți să ne uităm în Evrei 5 cu 9. Deci aici iară ne spune că striga la Domnul în rugăciune și fiind ascultat din pricina evlaviei, iar ar trebui să învățăm să cunoaștem pe Domnul. Ascultarea rugăciunii noastre este dată de ce? De măsura evlaviei, de măsura respectului nostru față. Domnul a fost ascultat din pricina evlaviei. Să nu uităm, ascultarea rugăciunilor noastre este dată de măsura evlaviei noastre. Să nu uităm aceasta. Putem să mergem la Domnul, Doamne, Doamne, dar să nu facem voia Lui și nu ne ascultă rugăciunile. Dar ce zice mai departe? Măcar că era fiu, a învățat cu 8, 5 cu 8, Evrei 5 cu 8, să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Rețineți, fraților și surori, ascultarea nu se învață în condiții prielnice, în condiții favorabile, când toate ți-s la îndemână, și se învață prin lucruri care trebuie să le suferim, care aduc indispoziție, neplăcere. Și dacă aici rămânem ascultători, dovedim că am învățat ceva. Și ce s-a făcut prin asta? Și după ce a fost făcut desăvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce îl ascultă, urzitorul unei mântuiri veșnice. Cum este Domnul urzitorul mântuirii? Cum este El cel ce făurește mântuirea noastră? Aceasta s-a făcut pentru toți cei ce îl ascultă. Dacă îl ascultăm, cum este totul pentru noi, cum este El mântuirea noastră, dacă îl ascultăm, cum este El gata să garanteze pentru noi viața veșnică, dacă ne desăvârșim ca și El, prin ce? Prin ceea ce suferim. Nu cum vine o suferință, păi nu, păi așa, ne îndoim, ne... Iată ce înseamnă a fi totul Domnul. Înseamnă să mergem. Și ce spune Domnul în Ioan capitolul 6? Zice, ce lucrare trebuie să săvârșim ca să fim lui Dumnezeu? Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este să credeți în Fiul Lui. Păi dacă credem în Fiul Lui, ce se întâmplă? Îl și ascultăm. Îl și urmăm. Și asta zice Domnul. Ce o zis? Veniți la mine, voi toți cei trudiți, luați jugul meu, că este bun, și sarcina mea este ușoară. Și învățați de la mine, că sunt blând și smerit cu inima. Am învățat acum. Nu e suficient. Învățăm în totalitate când putem practica. Dar astăzi, teoretic, am învățat. Avem nevoie de... De ce? Avem nevoie de o cunoaștere a Tatălui foarte bună ca să urmăm pe... Domnul a cunoscut pe Tatăl foarte bine, de aia s-a pus la dispoziție. Apoi avem nevoie de umilință, de smerenie, avem nevoie de ascultare, avem nevoie de desăvârșire. Dar ce mai trebuie să cunoaștem noi la Domnul? Eu sunt calea, adevărul și viața. Eu sunt păstorul cel bun. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Apostol Pavel, v-am logodit unui bărbat ca să vă înfățișez fecioară curată. El este capul oricărui trup. Eu sunt pâinea vieții. Dacă ai fi știut tu cine este cel ce îți cere, dăm să bea. Ei fi cerut tu și el ți-ar fi dat apa vieții. Da. Iată, dragii mei, avem nevoie de dispoziția de a fi însetați. Și vom primi apă de care nu ne-am mai fi setat. Avem nevoie să fim flămânzi. Și ne dă pâinea vieții. Avem nevoie să dorim armonia cu Dumnezeu și ne arată calea. Avem nevoie de putere și ne arată hrana care ne dă putere. Avem nevoie de ce?
Să fim luminați.
Să fim luminați și ne asigură lumină. Eu sunt lumina lumii, Ioan capitolul 12, da? Avem nevoie să știm unde mergem și El ne arată calea într-acolo. Ce zice Apostolul Pavel? Mare lucru este, fraților, ce zice Apostolul Pavel în Evrei 10. Pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua din lăuntru templului, adică trupul său. Vă dați seama ce metaforă. Perdeaua din lăuntru templului închidea lucrurile prea sfinte de cele sfinte. Și zice, accesul în lucrurile prea sfinte sau în realitatea dumnezeiască este făcută prin trupul său. Cum adică prin trupul său, dragi? Prin ceea ce învățăm din lecțiile pe care Domnul ni le-a lăsat cât era în trup. Am spus, trebuie să ne hrănim cu adevărul ca să avem putere pe cale. Și avem în Domnul viața. Viața pe care o dă ascultarea de Dumnezeu. Dar această viață este numai bine, numai prosperitate, numai rezultate notabile în viața aceasta? Nu. Dacă mă iubi pe mine și pe voi vă urăm. Vă iubi. Dacă m-au ascultat cuvântul meu și pe voi v-au ascultat. Zice Domnul, ajunge ucenicului să fie ca învățătorul lui. Dar știi ce zice în Luca? Dar un ucenic desăvârșit va fi ca învățătorul lui. Ei, acesta este punctul pe care trebuie să ne-l inspire Domnul. Dacă Domnul, ca să fie făcut desăvârșit prin suferință, o trebuie să treacă pe aici, să ne gândim la cuvintele Domnului, un ucenic desăvârșit va fi ca Domnul. Și atunci ar trebui să luăm, toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos. Și atunci ce fac? Apoi asta nu-i pentru mine, nu. Oare în ce condiții Scriptura asta îmi poate fi folositoare? Oare în ce condiții ea poate să-mi atragă atenția la anumite lucruri pe care eu încă nu le înțeleg? Și aș vrea să mergem la alte aspecte. Înțelepciunea noastră este Domnul. Dreptatea noastră este Domnul. Sfințirea noastră este Domnul. Eliberarea noastră este Domnul. Voi aveți totul de plin în El. Prin răbdarea și mângâierea, Domnul să vă îndrepte inimile spre... Haideți să ne uităm. Dacă nu-i găsa acum, Domnul să vă îndrepte inimile spre... răbdarea lui Hristos, așa zice, dar văd că îmi scap acum. Deci, vom găsi mai târziu. Da. Dumnezeu răbdării și al mângâierii să vă facă să aveți aceleași simțămini de unii față de alții după pilda lui Hristos Iisus. Poate că sunt lucruri care nu mi le amintesc acum, dar dacă stăm bine și dacă scriptura aceasta intră în capul nostru, că asta e că dacă rămâne aici, numai nu avem când ne trebuie. Dar să știți, calculatorul e bun, laptopul e și mai bun, că îl poți lua cu tine, dar când este aici, când este în minte, și atunci când... Că nimeni nu-ți spune, astăzi te întâlni cu ăsta, cu ăsta și ăsta. Dar te duci și în școală, începi să primești lecții. Și acolo te întâlnești cu cine n-ai prevăzut și nu ți-ai luat calculatorul și nu ți-ai luat toate. Și atunci dacă îi minte, vine răspunsul. Astăzi ai nevoie de pilda de răbdarea lui Hristos. Astăzi ai nevoie de pilda cu via. Dar păi am rămas eu în Domnul? Apoi rămas? Păi asta, cum am zis, asta nu o zis-o Domnul niciodată. Am rămas eu în cuvântul lui. Ce înseamnă rămânea? Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele. Mi-aduc aminte, era o expresie, de ce mi-a ieșit din cuvânt, avea părinți mai... Adică, dacă nu respectai cuvântul ăla, ieșeai din cuvânt. Exact acesta este mesajul Scripturii. Dacă noi nu ieșim din cuvântul Domnului, dacă în acest cadru ne iese plăcerea și desfătarea noastră, atunci rămânem cu Domnul. Atunci suntem, de fapt, o desfătare pentru El. Și aș vrea să amintesc despre păstor. Oile mele cunosc glasul meu și nu se duc după străini. Fraților, zice și fratele Rusel, zice, caracterul de oaie. Nu înseamnă că îl e pe oricare, e păstor. Nu asta e. Zice, trebuie să avem și acea judecată de a cântări între una și alta, pentru că asta ne arată cuvântul Domnului, că nu se duc, cunosc glasul păstorului și nu se duc păstorii. Adică pot face deosebire între ce este glasul păstorului și ce sunt alte glasuri. Mare lucru. Deci trebuie să ne uităm la aceste lucruri, la aceste comparații. Când avem un cap și dacă noi suntem parte din corpul lui Hristos, nu primim dispoziții de la nimeni, numai de la singur. El dă dispoziții, de El ne ținem strâns și pe El îl urmăm. Și m-am gândit, bine, zicea Domnul, dar eu vă spun, zice, că cine a poftit pe o femeie în inima lui a și prea curvit. Și haideți să aplicăm acest text la ceea ce spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 11. V-am logodit unui bărbat ca să vă înfățișez fecioară curată. Și dacă această fecioară, da, zice, tare mă tem că după cum șarpele cu șiretricul lui, și gândiți-vă la Eden, amăgi pe Eva să nu fie stricate și cugetile voastre de la curățenia și sfințenia care este în Hristos Iisus. Asta e mare lucru, dragii mei. Dacă în mintea unei logodnice, după ce a săvârșit acest act, apare gândul acesta, măi, dar și ăla e destul de bun. Bă, poate că e chiar mai bun decât am eu. Vă dați seama, dragii mei frați și surori, vă gândiți că acest sentiment este înregistrat de Dumnezeu. Dacă noi putem gândi că cineva poate fi comparat cu Domnul. Aceste lucruri au fost condamnate în vechiul Israel ca și curvie și prea curvie. Adică în mintea lor li se părea că și azi Dumnezeu ar putea face Ce face Domnul pentru ei? Ba, poate și mai bine. Și acesta lucru l-a înregistrat Dumnezeu. Și așa ne înregistrează pe noi, dacă noi în mintea noastră putem permite ca cineva să iei cumva sau să se apropie de locul pe care îl ocupă Domnul. Și n-ar trebui nicicum, pentru că nimeni, dragii mei, niciun frate credincios, niciun serv credincios nu a avut tendința asta să îl înlocuiască pe Domnul. Toți au spus, țineți la Domnul, țineți la capul vostru, iubiți-l mai presus de orice. Și mi-amintesc cât de frumos zice Psalmul 45, tu ești cel mai frumos dintre oameni. Nu cum zice Isaia 53, și cum părea oamenilor de lume, celor nereformați. Era așa de schimonosită fața, de tânțor ce ai privire. Și sfinți îl văd cel mai frumos dintre oameni. Și Evanghelia redă că Domnul creștea în statură și frumos. Înțelepci? Era omul perfect, cel mai frumos. Iar Domnul despre biserică zice, multe fete au o purtare cinstită, tu le întrești pe toate. Această cinste nu se referă atât la fapte, că ea nu poate ajunge la fapte ci să trădeze o desconsiderație față de Domnul, ci la mediul gândului, la lumea gândurilor, zice cântare. Iar în mintea lui ei nu poate permite ca cineva să ciuntească puțin din locul pe care îl ocupă Domnul. De atâta vreme sunt cu voi și nu mă cunoști. Poate că după ce discutăm mai multe scripturi, devenim mai înțelepți. Și eu vă spun că mă gândesc acum, poate că nu cunosc îndeajuns pe Domnul. Poate că trebuie să cer înțelepciune, așa cum a zis Pavel, chiar dacă încă, vă dați seama, era închisoare Apostolul Pavel când trimitea epistola. Și atunci zicea și să-l cunosc. Acest proces de cunoaștere de fapt dă valoare darului dumnezeiesc. Așa vom putea noi iubi permanent pe Dumnezeu. Și aș vrea să fac referire iar la niște aspecte reale. Zice că acel cuplu în care soțul și soția mereu descoperă valoarea calităților, adică căs mai mari, mai frumoase, au o apreciere sănătoasă și baza unei relații sănătoase. Exact aceasta trebuie să se întâmple între noi și Domnul. Și aceasta nu este o ficțiune, este o realitate. Domnul este atât de bun și atât de măreț încât cu mintea noastră umană nu putem cuprinde totodată și să zicem nu mai am nimic de descoperit la Domnul. Mereu avem ceva de descoperit și de înțeles mai mult la El. Și cu atât îl vom iubi mai mult. Dar, zice o învățătură, când ne întoarcem privirile dinspre El, ni se pare că suntem bine, dar știi ce? Atunci încep slăbiciunile și petele noastre să se vadă mai bine uite celorlalți. Dacă ne întoarcem. Dar dacă îți întorci privirile spre El, zice profetul, în Psalmul 34, ce zice? Ți se luminează ochii de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Ce frumos e să fii bucuros și să nu trebuie să fie rușine nimic. Când e rușine? E rușine când avem ceva ce n-am vrea să vadă. Dar când ne uităm la Domnul, nu are de ce să ne fie rușine. Aș vrea să închei această lecție arătând doar că Apostolul Pavel punctează și alte lucruri. Și m-am gândit că poate că o concluzie finală ar putea fi noi avem, în armonie cu această învățătură de astăzi, avem de parcurs un drum. Mana din 18 februarie ne spune, traducerea asta nu e exact ca și, dar eu vă amintesc expresia din aia, că împărăția este menită și hotărâtă acelora ce seamănă cu Domnul în inimă. Și apoi zice acolo că nicio condiție și numai aceea supunerii depline față de Domnul ne face vrednici de împărăție. Dragii mei, dacă vrem să vedem un exemplu de învingător, să ne uităm la Domnul. Și apostolul Pavel spunea că el la Domnul nu vede foarte multe, dar vede un lucru care mi se pare interesant. Și la el îi se părea că e tot aici. Și cum e acesta tot? Deci uneori este bine ca să nu ne pierdem în toate. Și să putem analiza fiecare lucru la... Dar nu este bine nici cumva să neglijăm celelalte pentru unul. Deci, când vrem să analizăm unul, să lăsăm celelalte un pic deoparte până analizăm. Dar după aia să le luăm în considerare că într-un tot unitar intră mai multe. Și apostolul Pavel zice așa. Galateni, capitolul 2. Căci eu prin lege am murit față de lege ca să trăiesc pentru Dumnezeu. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Iată, vedeți cum se poate concluziona, voi aveți totul de plin în El? Pentru o expresie. O expresie care conține un adevăr foarte larg. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Aceasta este o lecție importantă în vederea cinei de amintire. Dacă avem totul de plin în El, atunci trebuie să se concretizeze aceasta. Trebuie să-L vedem pe Domnul Iisus. Cum zice în altă parte? Copilașii mei, pentru că care trebuie să simt durerile nașterii, până va lua Hristos chip în voi. Apoi aici apostol Pavel nu zice că să ia chip, ci zice să trăiască, să fie. O trăire înseamnă a fi viguros, a fi cel ce conduce lucrurile, și așa vrea apostol Pavel să se întâmple cu el și zice și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credință în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pentru, pe sine însuși pentru mine. Deci iată amplitudinea aceasta la care a ajuns apostolul Pavel încât să zică că Hristos trăiește în mine, o datora tot acelei binecuvântări mari și minunate care era răscumpărarea și care i-a fost acordată prin acea înfiere în Hristos. Și iată ce zice în Galateni, capitolul 6. În ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Am spus că vreau să închei cu aceste două lucruri. Ce vrea să ne spună aceste două scripturi? Aș vrea să vă spun că, din punctul meu de vedere, spune clar două lucruri foarte rezonabile pentru copilul lui Dumnezeu. Unu, că dacă îi faci o fotografie până interior, vei afla pe Hristos în gând, în sentimente, în planuri, în scopuri, în ceea ce își propune. Adică, vreau să reținem aceasta, trăirea este, de fapt, ceea ce mintea noastră percepe despre ceea ce ni se întâmplă. Și dacă noi percepem așa, da, viața mea nu mai aparține, nu este după cum vreau eu, ci numai Domnul face în mine tot ce vrea, atunci apare cealaltă. Ce se întâmplă în exterior? În exterior, Apostolul Pavel a făcut o altă fotografie și a zis, eu nu mă laud cu altceva decât cu crucea lui Hristos. Iată, dragii mei, imaginea exterioară a celui pe care îl aprobă Dumnezeu, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Ați analizat vreodată această expresie? Dacă băgăm de seamă la această expresie, ne vom da seama ce minimă influență putem avea asupra lumii atunci când ne asumăm rolul pe care Apostolul Pavel ne-l propune și ceea ce el a învățat de la Domnul. Eu răstignit față de lume și lumea răstignită față de mine. 1. Nicio influență lumească nu mă poate marca pentru că sunt răstignit. Eu nu pot și nu mi-asum schimbarea caracterului lumii că e răstignită față de mine. Să nu uităm aceasta. Deși lucrarea de mărturie este o modalitate de exprimare a credincioșii față de Dumnezeu, eu sunt răstignit față de lume și lumea față de mine. Nu lupt cu valurile mării. Nu voi schimba eu sentimentul public. Nu voi face eu reforma lumii. Este în mâna lui Dumnezeu la timpul potrivit. Cu aceste cuvinte doresc ca Dumnezeu să binecuvinteze viața noastră, cuvântul lui în viața noastră, și aș dori doar să mai amintesc ceea ce am mai spus. Doresc ca noi să sărbătorim această sărbătoare nu cu un alt de răutate și viclenie, ci cu azimile curățeniei și adevărului, având pragul de sus și ușciorii ușii împregnați. Aceasta înseamnă a-i da cu sânge. Trebuie să intre sângele acolo ca să rămâie culoarea ce? Împregnați cu jertfa Domnului Iisus. Adică să datorăm acestei jertfe ceea ce dorim să trăim aici și ceea ce dorim să devenim împreună cu Hristos. Dumnezeu să ne ajute. Amin.